Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 14 сакавіка.
Ці адправіць Макрон салдат ва Украіну?
З майго пункта гледжання, гэтая заява прапагандысцкая мела хутчэй за ўсё мэты. І гэта такога кшталту, я б нават сказаў, не столькі прапагандысцкая, колькі псіхалагічная вайна.
Абельскую у сенатары. Што адбываецца ў Савеце Рэспублікі?
Наталля Качанова звярнулася з віншаваннямі да жанчын, членаў Савета Рэспублікі і работнікаў сакратарыята Савета Рэспублікі. А вось Наталля Качанова на інспекцыі студэнцкай сталоўкі.
Тік-ток або жрэ, куды звертацца, калі ў горадзе нешта не так?
Што касаецца інтэрнэт-зваротаў, это поўная растерянасць для чыноўнікаў из таго, што я віжу, потому што ў нас, опять-таки, не закреплена такая норма, да, как абращэнне в тік-ток.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Лідарка французскай правапапулісцкай партыі «Нацыянальнае аб'яднанне» Марын Ле Пен, меўшая рэпутацыю сяброўкі Пуціна, нечакана жорстка раскрытыкавала Расію за яе вайну супраць Украіны.
Па яе словах, Расія развязала вайну на парозе ЕС і найбольш драматычны геапалітычны крызіс за апошнія 20 гадоў, праз што загінулі тысячы людзей, а мільёнам давялося ўцякаць з краіны.
Пры гэтым палітык выказала нязгоду са словамі Эммануэля Макрона, які надоечы заявіў, што не выключае прысутнасці войскаў НАТО на тэрыторыі Украіны ў будучыні.
Ле Пен мяркуе, што такім чынам прэзідэнт Францыі толькі дадаў упэўненасці Владзіміру Пуціну, а лепшая стратэгічная двухсэнсоўнасць, на яе думку, гэта цішыня.
Што раптам здарылася з адной з самых прарасійскіх палітыкес Еўропы? У эфіры Еўрарадыё тлумачыць гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, насамрэч, там жа былі абвінавачанні супраць Ле Пен падчас прэзідэнцкіх выбараў пазамінулых, калі я не памыляюся, што яе кампанія фінансуецца менавіта за кошт крэдытаў, якія яны атрымала ад фінансавых установаў, звязаных з Расійскай Федэрацыяй, і яна досыць прыязна насамрэч выказвалася пра Пуціна. Гэта ўсё на і было да 22 года. Ну і зараз яна ацэньвае французскую знешнюю палітыку і ўдзел Францыі ў падтрымцы Украіны таксама досыць скептычна. Яна так курс Макрона не падтрымлівае і рыторыку Макрона не падтрымлівае. Але з іншага боку, яе магчымасці абмежаваныя. Быць звязаным сёння з Расіяй, падтрымліваць Расію, ну гэта таксама выглядае, мягка кажучы, не вельмі добра. Таму яна мусіць шукаць вось гэты кампрамісы. З аднаго боку, калі яна не будзе падтрымліваць вайсковую дапамогу Украіне, то яе могуць апаненты абвінаваціць у далейшых сімпатыях да Пуціна у прарасійскім курсе. Ёй гэта не падабаецца, ёй гэта таксама не патрэбна. Таму яна паводзіць сябе стрымана, а вось такія рытарычныя заявы наконт Расіі, ну сябе яна дазваляе. Што тычыцца ультраправых у Еўропе альбо і правых папулістаў таксама, якія традыцыйна сімпатызавалі Расіі, дык яны сябе паводзяць у дачыненні да Расіі досыць прагматычна. Яны гэта рабілі, калі гэта было выгадна, калі магчыма было нешта атрымаць і ад Расіі самой, і атрымаць дадатковую падтрымку выбарцаў пра вось гэтую прарасійскую рыторыку, назовем гэта так. Калі сітуацыя, канфігурацыя змяняецца, дык гэтыя пытанні знікаюць. Той же Герт Вілдерс у Нідерландах, ну яшчэ быў яшчэ большым прарасійскім палітыкам. А калі з'явілася рэальная магчымасць, ну хоць на пэўны час гэтага не будзе, відаць, хутчэй за ўсё не будзе, але вось была, ён жа там жа ідуць перамовы ў Нідерландах. І нават ён там быў чалавек, які хутчэй за ўсё і павінен быў узначаліць нідэрландскі ўрад, так ці інакш яго партыя та на выбарах перамагла. Калі ішлі кааліцыйныя перамовы, так ён адразу падкрэсліў, што ў знешняй палітыцы, каб і астатнія партыі з ім супрацоўнічалі, нейкіх кардынальных зменаў та не будзе. Тая ж самая гісторыя з Лепен. Ну, зараз ёй выгадна так казаць. Яна гэта кажа, кан'юнктура зменіцца, яе заявы ну, будуць больш стрыманымі альбо больш спрыяльнымі да Расіі. Так што я б іх значэнне тут бы асабліва не перабольшваў.
Давайте тады пра Францыю яшчэ раз закранем. Што зараз вось з гэтай сітуацыяй са словамі Макрона наконт адпраўкі магчымай салдат Еўрасаюза, НАТО, там Францыі ва Украіну. Які працяг атрымаў гэты яго зварот, гэта яго заява і навошта ўвогуле было гэта сказана?
Ну, пакуль гэта выклікала толькі дыскусію, розную дыскусію, яна працягваецца ў еўрапейскіх СМІ і сярод еўрапейскіх палітыкаў. З майго пункта гледжання гэтая заява была выклікана, ну, перш за ўсё такімі прапагандысцкімі мела хутчэй за ўсё мэты. І гэта такога кшталту, я б нават сказаў, не столькі прапагандысцкая, колькі псіхалагічная вайна. Ось той же Макрон, і ён падкрэсліў, што заўсёды выглядае так, што Расія робіць пэўныя крокі, прычым такога псіхалагічнага кшталту, тыя ж гульні з ядзернай зброяй і іншыя заявы, і заявы расійскіх палітыкаў, і перадачы расійскага тэлебачання, дзе яны разважаюць, дзе і што яны будуць атакаваць на захадзе, і іншыя. То бок ігудуць гэтыя пагрозы не апошнім чынам, каб паўплываць на заходнюю грамадскасць, бо пра гэта відавочна пішуць, каб паўплываць на заходніх палітыкаў. А што робіць Захад? Захад толькі падкрэслівае, вось гэта мы будзем падтрымліваць Украіну, вядома ж, але гэта мы не зробім, і гэта мы не зробім, і гэта мы не зробім ніколі. І вось тэзіс Макрона, ён хутчэй такі. А чаму мы гэта робім? Давайте разважаць, давайте пачнем дыскусію пра тое, што мы магчыма зробім. Гэта ж не факт, што мы зробім. Ён жа таксама, і ён, і іншыя французскія афіцыйныя асобы казалі, ну ніхто пакуль нікуды не збіраецца ўводзіць там нейкія войскі. І нават Кіеў гэтага не запрашае там нейкія замежныя войскі. Але давайте пра гэта будзем размаўляць. Хай яны там сабе ў Маскве думаюць, а можа нешта такое будзе. Хай будзе лепш, каб яны нас баяліся, чым мы заўсёды там з нейкай перасцягрогай ставімся да іх. Вось гэта, напэўна, была асноўная мэта. Ну, акрамя таго, я таксама не выключаю, што справа да гэтага сапраўды можа дайсці, што такая магчымасць разглядаецца. Мы не ведаем, як будуць разгортавацца падзеі. Бо французскі бок таксама кажа, што тут жа пытанне не толькі ва Ўкраіне, гэта яшчэ і пытанне, якое тычыцца канкрэтна ўжо інтарэсаў Захада. Калі расійскі бок захопіць усю Украіну, паставіць пад кантроль Украіну, то, як сказаў міністр замежных справаў Францыі Сежурне, Расія будзе кантраляваць 30% сусветнай пшаніцы. А гэта значыць, гэта пытанне ўжо харчовай бяспекі. І іншае, гэта ўжо канкрэтныя інтарэсы заходніх краінаў. І ў такіх умовах ратаваць Украіну альбо дапамагаць Украіну будуць не толькі дзеля самой Украіны, але зыходзячы з уласных канкрэтных інтарэсаў. Таму і гэтая заява. Давайте пра гэта размаўляць. Размаўляць не азначае, што мы сапраўды будзем туды заходзіць. Тое ж самае, што як расійскі бок, калі разважае там пра нейкія ядзерныя ўдары па тэрыторыі еўрапейскіх краінаў. Гэта ж не значыць, што яны сапраўды гэта зробіць.
На мінулым тыдні ў Флорыдзе адбылася сустрэча венгерскага адыёзнага прэм'ера Віктара Орбана і прэтэндэнта ў прэзідэнты ЗША Дональда Трампа.
Па выніках сустрэчы Орбан напісаў узнёслы пост пра тое, што ў выніку перамогі Трампа на выбарах ЗША перастануць даваць грошы Украіне і вайна скончыцца.
Ці сапраўды ўсё так проста, працягвае Александр Фрыдман.
Ну, я б тут трошкі удакладню бы, гэта хутчэй ўсё ж такі такі план Орбана, у якім ён узгадвае Трампа. Бо што мы там бачым? Тое, што мы пра гэта чулі, што не будзе там паставак зброі, мы ж гэта чулі ад Орбана. І Орбан даўно выступае супраць паставак зброі. І робіць ён гэта не таму, што ён там нейкі прарасійскі палітык. О, Расія там, я думаю, ніякіх сантыментаў там няма. Ён проста лічыць, што дзякуючы такой пазіцыі ён можа заваяваць нейкі дадатковыя прэферэнцыі для сваёй краіны, а можа нешта дадатковае атрымаць ад Расійскай Федэрацыі. Вось такая гэта рыторыка. Што тычыцца Трампа, ну ад Трампа ж ідуць зусім супярэчлівыя рэчы. Зараз тое, што агучыў Орбан. Раней была гісторыя пра тое, што там казаў амерыканскі сенатар Лінсі Грэм, які лічыць сябе, я падкрэсваю, сапраўды лічыць сябе інсайдарам у асяроддзі Трампа. Я думаю, што ён тут значна перабольшвае, але ўсё ж такі. Ну, ідэя была тут тым, што Украіна будзе атрымліваць крэдыты, і што вось праз гэтыя крэдыты будзе фінансавацца ўзбраенне Украіны, а потым могуць амерыканцы, ну, не ведаю, паставіць там украінскія рэк-рэсурсы пад кантроль, як прапаноўваў Грэм, што вось украінскія рэсурсы будуць гарантыяй таго, што Украіна ў потым будучы гэтыя крэдыты выплаціць. Ну, гэта было, ў прынцыпе, гэта такі план, які для бізнесоўца Трампа не быў бы ўжо такім надзвычайным. Вось. Так што пакуль мы так і дакладна не ведаем, што Трамп збіраецца рабіць. Сённяшняя рэспубліканская блакада дадатковага фінансавання, далейшага ўвогуле далейшага фінансавання Украіны, яна ж не звязана з тым, што настроі там у Трампа нейкі антыукраінскія. Гэта абсалютна цынічны, прагматычны падыход. Трамп лічыць, што з дапамогай гэтай украінскай тэмы хопіць фінансаваць вайну, выдаткі лепш на Злучаныя Штаты і гэтак далей, што з дапамогай вось такога дыскурсу, з дапамогай гэтай рыторыкі ён зможа атрымаць дадатковыя галасы выбарцаў у Злучаных Штатах. Калі ён зразумее, што вось так гэта не працуе, што наадварот гэтая блакада можа яму пашкодзіць, рэспубліканцы змогуць змяніць сваю пазіцыю. І пакуль выглядае так, што яны сапраўды яе могуць змяніць.
Спад Александр, учора ў мяне в эфіры быў Павел Усаў, і мы з ім таксама закранулі вось тэму чарговы раз ядзернага шантажу Пуціна, размоваў пра тое, прабіць гэты калідор сувалкаўскі ў Калінінградскую вобласць і гэтак далей. Ён кажа, трэба больш актыўна адказваць на гэтыя гібрыдныя пагрозы з боку Крамля і лукашыстаў, таксама сваімі гібрыднымі пагрозамі, напрыклад, стварыць на тэрыторыі Еўрасаюза, там у Польшчыні, у Польшчы, у Брытаніі па традыцыі якой-небудзь урад у выгнанні КНР Калінінградскай народнай рэспублікі і сказаць, што мы чакаем вызвалення калінінградскай вось гэтай тэрыторыі і горада ад расійскіх маскоўскіх захопнікаў, каб вярнуць крулевец да ранейшага статусу. Як вы лічыце, вось такія гібрыдныя войны маюць сэнс, ці гэта таксама вось таго кшталту, як вы кажаце, што не трэба правакаваць?
Калі мы ўвогуле разглядзім такія гібрыдныя крокі, то гэта менавіта тое, што і прапаноўвае факт Макрон, што давайте пасунем межы. Вось мы для сябе вырашылі, што мы людзі цывілізаваныя у адрозненне ад тых, хто сядзіць у Крамлі. Мы не можам сябе дазваляць там ядзерны шантаж. Мы не можам ставіць пад пытанне сённяшнія межы і гэтак далей. Вось гэта наш узровень. Мы на ўзровень Пуціна сыходзіць не павінны. А ў Пуціна, як вядома, і ў Лукашэнка, у іх зусім іншы ўзровень. Яны сябе шмат чаго могуць дазволіць. Яны сябе могуць дазволіць там пагражаць ядзернай зброі, разважаць пра трэцюю сусветную вайну, ставіць пад пытанне еўрапейскія межы. І ў іх, у гэтым сэнсе, у іх ёсць перавага. У іх куды менш абмежаванняў. Гэта ў гэтым сэнсе можна ўзгадаць славутага фларэнтыйца Макіявелі, які казаў, што вось калі ты там займаешся палітыкай і ты для сябе ўводзіш нейкія маральныя абмежаванні, скажам так, сучасна, то ты пагаршаеш сваё ўласнае становішча, бо твой вораг, у якога такіх абмежаванняў няма, які там гатовы рабіць усё, што заўгодна, і вербальна, і канкрэтнымі дзеяннямі, у яго ёсць перавага. Ён заўсёды можа зрабіць на адзін, на два, на тры, пайсці на адзін, на два, на тры крока далей. Але маральнае пытанне, яно застаецца. Так што, павінны заходнія краіны стаць такімі ж, як Пуцін, здрадзіць уласным каштоўнасцям, ну, каштоўнасць еўрапейскай у тым, што межы не ставяцца пад пытанне. Усё, межы сфарміраваныя, межы пад пытанне не ставяцца. Гэтая гісторыя там з Калінінградскай народнай рэспублікай і іншая, ну, яна, канешне, хутчэй такі анекдатычны, канешне, прыклад, но гэта ж менавіта пытанне паставіць у выніку межы пад кантроль. Гэта з пункта гледжання прапагандысцкага, гэта выдатная ідэя. І менавіта вось так і робіцца сучасная военная прапаганда, увогуле сучасная прапаганда. І тое, што робіць, напрыклад, усе тыя акцыі, якія на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі робяць РДК альбо Легіён Свабоды Расіі, гэта ж не ваенныя аперацыі, гэта перш за ўсё пра прапагандысцкія акцыі, якія ў часы вайны таксама маюць вельмі значны ўплыў. Но Захад на такія крокі пайсці з прычыны ўласных каштоўнасцяў, ўласных прынцыпаў не можа. Таму не будзе, канешне, ніякіх удараў там ніякіх там калінінградскіх народных рэспублік і прызнання ўрадаў і гэтак далей, але пашырэнне межаў таго, што Захад можа зрабіць, яно назіраецца. Макрон зараз гэтым і займаецца. Ён імкнецца сваіх заходніх калегаў ім патлумачыць, што настаў час працаваць менавіта такім чынам. Но ёсць у Еўропе, зразумела, і іншыя палітыкі, якія лічаць, што такіх крокаў, увогуле радыкальных крокаў, трэба па магчымасці не рабіць, каб, так бы мовіць, у двукоссі рускага мядзведзя дадаткова не правакаваць. Я маю на ўвазе Шольца там ж.
Гэта быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Ён патлумачыў, што стаіць за словамі Макрона пра войскі НАТО ва Ўкраіне і ці сапраўды Трамп, стаўшы прэзідэнтам Злучаных Штатаў, скончыць вайну.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Абельскую у сенатары. Што адбываецца ў Савеце Рэспублікі?
Наталля Качанова звярнулася з віншаваннямі да жанчын, членаў Савета Рэспублікі і работнікаў сакратарыята Савета Рэспублікі. А вось Наталля Качанова на інспекцыі студэнцкай сталоўкі.
Тік-ток або Жрэа. Куды звяртацца, калі ў горадзе нешта не так?
Што касаецца інтэрнэт-зваротаў, это поўная растерянасць для чыноўнікаў из таго, што я віжу, потому што у нас, опять-таки, не закреплена такая норма, да, как обращэнне в тік-ток.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вызначыліся ўсе чвэрцьфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Апошнімі ў наступны раўнд Еўракубка прабіліся Барусія і Атлетыка. Раней у 1/4 фіналу выйшлі Манчэстэр Сіці, Рэал, Баварыя, ПСЖ, Арсенал і Барселона. Лёсаванне пройдзе ў пятніцу. Былы галоўны трэнер футбольнай зборнай Беларусі Георгій Кандраціў працягвае судзіцца з нацыянальнай федэрацыяй. Ён незадаволены сваім звальненнем. У федэрацыі кажуць, што два суды Кандраціў ужо прайграў, але яны працягваюцца. Гродзенскі футбольны клуб «Нёман» аб'явіў, што ўваход ва ўсе хатнія матчы ў гэтым сезоне будзе бясплатны. Гэта стала магчымым дзякуючы спонсарскай падтрымцы. Стадыён «Нёмана» змяшчае больш за 8 тысячаў заўзятараў. Арына Сабаленка выбыла з турніру ў Індыан Уэльсі. У 1/8 фіналу беларуская тэнісістка ў трох сетах прайграла амерыканцы Эмі Навара 3-6, 6-3, 2-6. Летась Сабаленка дайшла да фіналу турніру. Шахцёр выйграў у хіміка і трэці матч 4-1. Лік у серыі плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі стаў 3-0 на карысць салігорцаў. Гомель пасля перамогі над Нёманам 3-1 выйшаў наперад у серыі 2-1. Гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» сцвярджае, што яму ўдалося захаваць касцяк цяперашняга складу каманды. Чарговым гульцом, які падпісаў новы кантракт, стаў разыгрываючы Марка Мацяшавіч са Славеніі. Ён паспяхова гуляе ў Беларусі ўжо паўтара года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Мама Колі Лукашэнкі і галоўная лекарка лечкамісіі Ірына Абельская ідзе ў сенатары. Яе імя фігуруе ў спісе кандыдатур, апублікаваным выданнем «Савецкая Беларусія».
Апроч Абельскай, кандыдатамі ў Савет Рэспублікі сталі былы кіраўнік Федэрацыі хакея Дмітрый Баскаў, доктар-трансплантолог Алег Румо, дырэктар гімназіі нумар 13 Мінская Марына Ільіна, цяперашняя кіраўніца Верхняй палаты парламента Наталля Качанова ды іншыя.
Качанову, а мы спынімся на ёй, называюць пераемніцай і правай рукой Лукашэнкі. І менавіта яна паказвае ўсёй сістэме, наколькі лаяльна трэба ставіцца да свайго начальніка. Ресторан.
Пра тое, што адбываецца ў Савеце Рэспублікі і ў чым фішка выбараў у гэты орган на YouTube-канале «Радіо Свабода» распавядае журналіст Дмітрый Гурневіч.
Для нас заўсёды самыя важныя факты. Таму аддамо голас самой спадарыні Качановай.
Только с этим руководителем, президентом, может быть будущее у нашей страны.
Все, вот что он рассказывал и говорил, как он будет, оно так происходит. Так мы должны ценить, что у нас сегодня такой руководитель в стране, лидер.
Я не верю в свято. Меня критикуют, ну и что? А я знаю, что за этим человеком мир и спокойствие в моей стране.
Выборчая кампания у Совет Республики Национального Схода началась 12 сковика влучением кандидатов. За пару дзён да гэтага Качанова ўжо атрымала каштоўныя парады ад чалавека, які, как гаварыт, так і происходит.
Надо, чтобы это все было очень демократично. Сама посмотри, чтобы это было честно, демократично.
Выборы у Совет Республики – это самая небачная выборчая кампания Украине. Калі што, яны павінны прайсці 4 красавіка. Справа ў тым, што так званых сенатараў абіраюць паводле закону не ўсе жадаючыя грамадзяне, а толькі група людзей – Вот таким чином. Недавно в Беларуси отбылись небыто выборы у мясцовые советы. Усяго таких советов было больше за 1200. Яны разных узровнях, у районов, сельсоветах, у гарсоветах, аблсоветах. И вот менавіта гэтые люди, як сцвярджаюць официальные СМИ, обирают таемным голосованием чальцов Совета Республики. От кожной в области и Менска по 8 сенаторов. Еще 8 призначая сам Лукашенко. Менавіта так у Совет Республики, дарэчы, трапіў скандальны Дмітрый Басков. Вось гэты. Гэта будзе ўжо 8 склікання Совета Республики. Гэты орган Лукашенко прыдумаў пасля разгону Верховнага Совета ў 96-м годзе, так як і Палату прадстаўнікоў. Сваю працу так званы сенат пачаў у студзені 97-га. Давайте разбірацца, а за што адказвае гэты сенат і чым займаюцца яго сенатары.
Вы знаете, у нас очень много задач, которые нам приходится решать, и мы решаем их практически без перерыва на, как говорят, каникулярное время.
Какие ж там задачи и что доводится вырашать без перапынку? Головная функция Совета Республики – это по другим коле голосовать за законы, которые и так уже затвердила Палата представников. Інакш кажучы, калі депутат Гайдукевіч, не дай бог, нешта прапусціць падчас працы ў палаце прадстаўнікоў, то Савет Рэспублікі з Натальяй Івановнай павінен гэта падкарэктаваць. Але як у першым выпадку, так і ў другім, у Савеце Рэспублікі пануе дзіўная адзінадушша. Дэпутаты ціснуць кнопкі «за», нібыта змовіўшыся. Гэта па-перше. А па-другое…
Кто имел право отменять мои решения?
По-другое, Беларусь – это поготов президентская краина. Керовнику краины дозволено и без так званого парламенту принимать декреты, ровные законом, або отменять их. И такое уже здаралося. И он может без проблем спынить полномоцию палатки и Совету Республики, коли они не погодятся с пропановами Лукашенки. Зрешты, коли б у Беларуси цалком скасовали палату представников и Совет Республики, то этой страты никто бы не зауважил. Бо самі законаў яны практычна не ініцыююць. Але давайте паслухаем, чым асабліва ганарыцца ў сваёй працы Наталля Качанова.
Это закон о недопустимости реабилитации нацизма, о геноциде белорусского народа. Тогда, когда мы приняли конституционную норму о Всебелорусском народном собрании, мы разработали абсолютно новый закон о Всебелорусском народном собрании.
То бок плюс от деятельности такие, что теперь суды Беларуси могут судить давно померлых военных злочинцев. Але нюанс у тым, что закон об геноциде инициировал не Совет Республики, а Генеральная прокуратура Беларуси. И это... Ниякая не таямница.
Конечно, могут быть заданы вопросы, связанные с тем, что нет ли здесь какой-то политической подоплеки или каких-то других оттенков. Скажу сразу, конечно же, этого нет.
По сбегу обставин закон приняли после протеста 2020 года, и заявы про геноцид гучать без конца у контексте протестов. И политику тут не отмовляют, навод сами депутаты.
Но скажите, а как сегодня расценивать то, что происходит в отношении Беларуси вот со стороны коллективного Запада. Разве это тоже нам не звоночек?
Але гэта ўжо іншая тэма. Совет Республики ухвалил гэты закон с хуткостью святла. Ровно праз тыдзень после ухваления Палаты прадстаўнікоў. Дарэчы, и так званые депутаты и сенатора голосовали одиноголосно. Агулам Качанова кажа, что яе сенаторы – привели у адпаведнасць з папраўкамі канстытуцыі 86 законаў. То бок фармальна яны проста галасавалі за тое, каб законы адпавядалі літаральнай канстытуцыі. То бок для гэтай працы патрэбны цэлы савет рэспублікі і таксама іхныя памочнікі. Будынак, машыны, бюджэт. Нагадаю, што мэтай гэтых зменаў у канстытуцыю мелася быць перадача часткі паўнамоцтваў Лукашэнкі іншым органам. Гэта былі чаканні. А вось такая рэальнасць.
Надо предложить, заставить, в конце концов, каждого человека высадить вдоль забора, вдоль дороги живой забор.
То бок Совет Республики перапісваў 86 законов, якія павінны былі пераразмеркаваць паўнамоцтвы ў краіне, каб Лукашенко загадваў, якія дрэвы трэба садзіць уздоўж дарогі.
Туі, елі, сосны, они вечно зеленые. И другие деревни.
Ці даручэнні наконт рамонту дарогі.
И обязательно серповидный профиль. Вода не должна стаяць на дарогах.
Дарэчы, Лукашенко можа не толькі гэта. Ён можа разагнаць увесь гэты Савет Рэспублікі. Рашэнне падпісвае ён.
Журналіст Дмітрый Гурневіч працягвае аповед пра сутнасць працы Савета Рэспублікі.
Яшчэ адно паўнамоцтва Савета Рэспублікі ў тым, што ён дае папярэднюю згоду на прызначэнне генеральнага пракурора, старшыні камітэта дзяржаўнага кантролю, старшыні членаў праўлення нацыянальнага банка. Выпадкі, каб такіх дазволаў не было, прыродзе невядомыя. Але быў адваротны з палаты прадстаўнікоў. Па законе дэпутаты палаткі павінны даваць згоду на прызначэнне прэм'ера. Але ў 2018 годзе Лукашэнка прызначыў Сергія Румаса, а дазвол спытаў пазней. Але хто там пераймаўся такімі нюансамі? На СТВ ёсць нават цэлая перадача «Сенат», прысвечаная палацы. Вядзе яе вядомы з нашых ранейшых выпускаў Мікіта Рачылоўскі. Там ён размаўляе з сенатарамі.
У вас большой опыт работы в милиции в самых разных ее сферах. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали для себя этот путь?
Мікіта, які з'яўляецца кіраўніком маладзёжнага парламента Беларусі, вядзе свой канал у Ютубе і выставляе туды гэтыя перадачы. Вынікі ацэньвайце самі. Ад 10 праглядаў да некалькіх дзесяткаў. Парвала Ютуб гутарка з тым самым сенатарам Баскавым. Больш за 600 праглядаў. Але гэта выключэнне. На канале СТВ гэтую перадачу чамусьці увогуле не выставляюць у Ютуб. Але ў Савеце Рэспублікі дзейнасць кіпіць, калі верыць іх тэлеграм-каналу. Напрыклад, Наталя Качанова правяла нараду па пытаннях стварэння інавацыйнай вытворчасці на тэрыторыі холдынгу «Гарызонт». Наталя Качанова наведала вытворчую пляцоўку на праспекце Партызанскім 8 у Менску. Наталя Качанова правяла сустрэчу з заснавальнікам і галоўным рэдактарам міжнароднага часопіса «Мой Азербайджан» Эмілем Насірлі. Наталя Качанова звярнулася з віншаваннямі да жанчын, членаў Савета Рэспублікі і работнікаў сакратарыята Савета Рэспублікі. А вось Наталя Качанова на інспекцыі студэнцкай сталоўкі.
Ну што студэнты ядзяць,
што скажыце? Што найбольш папулярнае?
Піцу, да.
Але ў Савеце Рэспублікі, вядома ж, не толькі Наталя Качанова. Вось навіна пра сенатарку Марыну Ільіну. Яна, напрыклад, прыняла ўдзел у відэаканферэнцыі «Роля жанчын» у венесуэльскім грамадстве. Савет Рэспублікі хваліцца, што за час сёмага склікання ім паступіла больш за 30 тысяч зваротаў грамадзян. Праведзена шмат прыёмаў па асабістых пытаннях і прамых тэлефонных ліній. Арганізавана больш як 8 тысяч сустрэч у працоўных калектывах з людзьмі па месцы жыхарства.
Большыя ямы. Настолько большыя, чтобы детально это видеть, и это по всей территории дороги. Скорость, на которой реально можно ехать, ну, 5 км в час, не больше.
С просьбой допомагчы адрамантаваць дарогу жыхары Менскай вобласці звярнуліся ў Савет Рэспублікі. Пра гэта расказалі ў сюжэце АНТ. Але пазіцыі саміх сенатараў там не прагучала. Відаць, не змаглі даехаць па гэтай жа дарозе. Не вельмі зразумела, як яны могуць дапамагчы, бо такіх паўнамоцтваў у іх проста няма. Адзінае, што яны могуць зрабіць, гэта запытаць у іншай установы, што адбываецца. І папрасіць вырашыць гэтае пытанне. Сенатары праводзяць экскурсіі па сенаце, запрашаюць гасцей у залю паседжанняў, выступаюць там з прамовамі перад імі. Але часам выступаюць і перад імі.
Сколько бед і не зборы, пережыў наш народ, а судьба не щадзіла, но паднімались не раз.
Дарэчы, пажыццёвым сенатарам цяпер мае права быць прэзідэнт Беларусі, які спыніў свае паўнамоцтвы. Гэтае новаўвядзенне падпісаў сам Лукашэнка. То бок, калі ён стоміцца кіраваць краінай, то можа да смерці кіраваць сенатам або проста быць сенатарам. А кіраўнік так званага сенату, згодна з законамі знову ж Лукашенки, може виконувати функції голови держави, коли гэтая посада вакантна. Безпроигрышный вариант.
Мы слухали журналіста Дмітрія Гурневіча, які па паліцах расклаў сутнасць дзейнасці Савета Рэспублікі пад кіраўніцтвам Наталлі Качанавай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Тік-ток або ЖРЭА. Куды звертацца, калі ў горадзе нешта не так?
Што касаецца інтэрнэт-зваротаў, это поўная растерянасць для чыноўнікаў из того, што я вижу, потому што у нас, опять-таки, не закреплена такая норма, да, как обращение в тік-ток.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Опера «Дзікае паляванне караля Стаха» і беларускага свабоднага тэатра намінаваная на прэмію «Олівера Эвордс 2024» – найвышэйшую ўзнагароду брытанскага тэатра. Беларуская пастаноўка прадстаўленая ў намінацыі «Выдатныя дасягненні опернага мастацтва». Пра гэта піша «The Guardian». За перамогу ў гэтай катэгорыі таксама будуць змагацца музычны кіраўнік каралеўскага тэатра «Конвент Гарден» Антонія Папана, а таксама сербская мастачка Марына Абрамович. Мович. Яна намінаваная за канцэпцыю спектакля «Сем смерцяў Марыі Калас» у лондонскім калідзеі. Цырымонія ўручэння прэміі «Олівер Эвордс 2024» пройдзе сёлета 14 красавіка ў каралеўскім Альберт-холі. Прэм'ера спектакля беларускага свабоднага тэатра «Дзікае паляванне караля Стаха» адбылася ў мінулым верасні ў Лондоне. Рэжысёрамі пастаноўкі былі Мікалай Халезін і Наталя Каляда. Музыку напісала кампазітарка Вольга Пад Гайская, лібрэта Мікалай Халедзін і Андрэй Хаданович. Нагадаем, летам 2023 года сузаснавальнікі беларускага свабоднага тэатра Мікалай Халедзін і Наталя Каляда былі адзначаныя брытанскімі ўзнагародамі. За заслугі перад тэатрам ім прысвоілі званне члена ордэна Брытанскай імперыі. Наталі Калядзе ордэн уручылі ў лістападзе. Амерыканскі фонд тых, хто перажыў Халакост, назваў прамову Джонатана Глейзера на цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар» маральна неапраўданай. Рэжысёр ваеннай драмы «Зоны інтарэсаў» заявіў, што забітыя ў Ізраілі і Газе ахвяры дэгуманізацыі. Наш фільм паказвае, да чаго прыводзіць дэгуманізацыя, азначыў ён. Яна сфарміравала ўсё наша мінулае і сучаснасць. Ахвяры 7 кастрычніка ў Ізраілі або ахвяры вайны ў Газе, якая працягваецца, ўсё гэта следства дэгуманізацыі. Ужо сёння, 14 сакавіка, супольнасць «Культурны код» запрашае на паблік-ток з культурніцкай менеджеркай Олей Кавайскай. Фандрайзінг, як шукаць грошы для свайго праекта. Гаворка пойдзе пра фандрайзінг і яго віды, крыніцы, дзе шукаць донараў і як гэта лепей рабіць. На прыкладзе асобна ўзятага конкурсу на атрыманне гранту спікерка патлумачыць, з якіх частак складаецца праектная заявка і як яе правільна запаўняць. Падрабязнасці і спасылка на мерапрыемства ў тэлеграм-канале рэсурснага цэнтра Беларускай рады культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Куды звяртацца, калі ў двары кепска ўкапаныя арэлі ці стаіць кантэйнер з будаўнічым смеццем, з якога дзеці выцягваюць небяспечныя прадметы і гуляюць з імі? А хто вінаваты, калі дзіця ўжо ўпала з тых арэляў і каму прад'яўляць свае прэтэнзіі?
Непрыемныя, а часам нават і трагічныя сітуацыі могуць здарыцца з намі дзе заўгодна, асабліва калі нехта недобрасумленна паставіўся да сваёй працы.
Узгадаем хлопчыка з Мінска, які памёр пасля таго, як на яго ўпала футбольная брама ў летнім лагеры, альбо нядаўні выпадак у Брэсце, дзе зламаўся маслянічны слуп, па якім лазілі гараджане падчас свята.
Калі вы заўважылі, што ў горадзе нешта не так і жадаеце прадухіліць бяду, паходы па жэсах, адміністрацыях ці калектыўныя пісьмовыя звароты ўсё яшчэ маюць сэнс. У прынцыпе, як і званкі на гарачую лінію ці відэа ў тік-ток з месца падзеі.
Прынамсі, так будзе працягвацца да прэзідэнцкіх выбараў. Упэўненая была дэпутатка Мінгарсавета, экспертка па мясцовым кіраванні і самакіраванні, лідарка ініцыятывы «Гэта наш горад» Вольга Цісакова – з якою перемовляла журналістка Єврорадіо.
Коли, наприклад, люди бачать, що нешта не так, куди вони можуть звернутися, і, наприклад, так, ми всі ведемо гэты служби, там, одно окно, там, 115, да. Так.
16 бел. Моя рекомендація сразу йти в районну адміністрацію. Ну, тобто райони, я имею в виду, якщо це в большом городі, то це райони, якщо це небольшой город, то в горисполком. Причому сразу писати на ім'я председателя і іменно колективне обращення. У нас власти дуже сильно не люблять, коли проблема привлекає внимание двох плюс человек. Поэтому, если написать корректно, без оскорблений, с учетом того, что, например, это несет вред, ну, потенциальный вред, да, и угроза здоровью детей и так далее, то с этим будет разбираться очень быстро. Еще из вариантов моя рекомендация – это прямые телефонные линии. Каждую субботу, это я знаю по Минску, не скажу по регионам, но, скорее всего, там сохраняется такая история хотя бы там раз в месяц. По субботам 3 часа чиновники сидят на телефонах. Причем сидят не специалисты, как, например, в службе «Одно окно» или так далее, а сидит именно председатель исполкома и его замы. То есть они чередуются. И дежурят каждую субботу, плюс районной администрации. И при возникновении каких-то вопросов они ведут отдельный журнальчик. Я это знаю по той причине, что я была депутатом, и депутаты тоже присутствуют на таких созвонах, скажем такое, субботнее дежурство. И эти вопросы решаются моментально. То есть банальная ситуация была. Поставили ободок детской площадки, не завезли сок. Женщина позвонила в субботу. Каркас песочницы. Вот, каркас поставили, а песок не завезли. Вот, а мной, мы тогда дежурил не председатель исполкома, а зам. И все, как только эта заявка появляется, во-первых, фиксируется. У нас, не нужно забывать, очень бюрократическое государство. Они прям любят все бумажечки, отчеты, и прям пишет, этот журнал ведется от руки. Ну, моментально записывается, значит, время звонка, по какому району, какая проблематика. Как только разговор заканчивается, поднимается личный телефон, набирается начальник жилищно-коммунального хозяйства по данному району, и самосвал песка в течение часа приезжает и засыпается. То, что не было сделано там последнюю неделю. То есть, так как я была сама свидетелем, я могу отвечать за то, что продуктивность обращения достаточно высокая. Именно личный звонок на прямую телефонную линию в субботу. Плюс, то есть там, где есть какая-то отчетность, там, где есть какие-то репортеры, то есть то, что может потенциально выйти в паблик, чиновники это очень сильно боятся. Поэтому стараются это максимально быстро решить, если это не требует больших финансовых усилий, это раз. И второй момент, если это, скажем, действительно, ну, как-то я даже не знаю правильно сказать. В общем, чтобы быстро это загнать под плинтус, чтобы не создавать вот это вот хваленое социальное напряжение. Другой вопрос. Я не знаю, как сейчас будет ситуация развиваться, потому что вот сегодня как раз прочитала, что Лукашенко дает поручение навести порядок во дворах с учетом привлечения средств жителей и сил жителей в том числе. И это, конечно, офигенная идея скидываться на работы, и там, условно, вам привезли арматуру, бетон, а люди сами благоустраивают. Ну, а кто будет отвечать там за технику безопасности и так далее? Людей. Этого нигде нет, непонятно. Это вот какой-то просто был всплеск информационный, либо чиновники возьмут это на вооружение, и такого плана ситуации будут класться на... как-то перекладывать ответственность на людей. Условно, типа, плохо закапан столб, ну, возьмите в ЖЭКе лопаты, перекопайте. Вот тут непонятно. Как бы посмотрим, насколько это выйдет в какое-то нормативно-правовое русло, но пока нет никаких документов, регламентирующих ответственность граждан за состояние чего-то. Смело, на рекомендацию смело писать в район. Вот не ошибиться.
Ці ёсць сэнс беларусам скардзіцца на нейкія праблемы праз TikTok, падпісваць петыцыі і калектыўныя звароты, працягвае былая дэпутатка Мінгарсавета Вольга Цісакова.
У нас отношение к коллективному обращению совершенно другое. Во-первых, есть в норме закреплено, что при обращении больше 30 человек, то есть если под обращением подписывается 30 человек, то чиновниками осуществляется выезд на место. тем, что в прошлый год, я не зря упомянула электоральную кампанию, он тоже был достаточно плодотворным за счет того, что нужна красивая картинка, соответственно, нужды населения максимально старались удовлетворять. И там все совещания начинались с вопросов, с рассмотрения вопроса об обращении граждан в первую очередь. И рапортовали, где там снижение, где не снижение. У меня был случай один в районном городе, где после даже не коллективного, а личного обращения организовали общественное обсуждение этого вопроса, чиновники местные. Так что в этом имеет смысл делать этот город. Однозначно, потому что после 25-го года, когда все перевалится, не будет никакого резона, скажем так, умасливать население. Что касается интернет-зворотов, это полная растерянность для чиновников из того, что я вижу, потому что у нас, опять-таки, не закреплена такая норма, да, как обращение в ТикТок. Вроде бы как бы и не обращение. То есть оно не на бумаге, оно не в интернете, оно не направлено в какую-то службу. Но оно привлекает общественное внимание. Поэтому с тем, что там и пропагандисты высказывались, и не только по там, риторике чиновников там, Совета Республики, что я смотрю, в принципе, возможно, нас будет ждать какой-то законопроект на эту тему. Так что скоро, может, лавочку прикроют, но пока форточка эта открыта, в принципе, если человеку безопасно записывать, я имею в виду, что если вы не были замечены в экстремистской активности, я имею в виду, или там у вас нет подписок, лайков, вы не ходили на марши, для вас будет безопасно, потому что, естественно, люди с определенным бэкграундом попадают в первую очередь, то есть их будут дискредитировать и будут стараться сместить фокус проблемы на то, что вот это там очередной подрывник, змагар и так далее. Но когда мы говорим про, скажем, среднего жителя, не из Минска, да, но районы, то это достаточно эффективная форма обращения, потому что, я говорю, сейчас пристальное внимание к тому, чтобы никакого социального напряженности, недовольства, как они это все любят называть, чтобы все, в общем, радовались и раздавались какие-то плюшки, умасливались люди потихонечку как-то прикрывать эту лавочку, я имею в виду с запросами. Это уже видно, что к этому будет идти. Я говорю, но пока у нас есть год, поэтому...
То бок, пошел все-таки час долбить, долбить и долбить.
Как бы он до этого был, то есть вот прошлый год, лично по моему опыту, он был достаточно успешным. Как бы я ожидала этого, но не в таких масштабах, что не настолько прям все успешно и радостно. Вот. Но этот год последний, я говорю, но дальше, я говорю, судя по риторике властей, вот, это будет закрываться. То есть единственное, что сейчас помогает людям, это вот электоральный цикл. Дальше у власти не будет резона просто обращаться людьми, как с людьми. У нас же как-то такой народец, что поделать.
Это была экс-депутатка Мінгарсавета, экспертка по мясовым кіраванні и самокіраванні Вольга Тісакова.
И она рассказала, куды звертаться, калі у месцы, где вы живете, нечто не так.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.